Μεν παραγωγή. Καλλιεργούν τα καπνά τους, αντί να τα πουλήσουν σε έναν έμπορο της ΣΑΝ, τα πουλούν σε έναν άλλο της ΣΑΝ. Το πλήγμα είναι για τους αστούς, για τους κατοίκους της πόλης. Εργάζονται στις καπιτορικές κυρίες της βιομηχανίας εκείνης της εποχής, οι οποίες προτείνουν να προτείνουν και τον οποίο αρκούν στη σημαντικότητα. Και επειδή είπε ένα προϊόν το οποίο το οποίο η αξία σαν αγροτικό προϊόν είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τα άλλα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε. Δηλαδή, για να το πω σύγκριση, το στάρι εκεί έχει 30-40 γράμμες. Μάξιμο. Ο καπνός έχει 500 το κιλό. Διεθνώς λάβει. Πολύ μεγάλη διαφορά αξίας που υπήρχε σαν προϊόν στον καπνό και τα άλλα.
Τα προϊόντα που έχουν την παραγωγή.
Λοιπόν, λόγω αυτής της μεγάλης αξίας που είναι και τα μεροκάματα και οι μισθοί τους οποίους έπαιρναν αυτοί οι οποίοι εργάζονται το αντικείμενο ήταν, είχαν κάποια σχετική αναλογία μεγαλύτερη από τους άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή ένας ο οποίος εργάζεται σε ένα μπακάλικο της εποχής εκείνης έπαιρνε, ξέρω εγώ, ένα μεροκάμα το 30 δραχμές. Αυτός ο οποίος δεν δουλεύει στα καπνά, ο καπνεργάτης, έπαιρνε 100 δραχμές.
Οπότε αυτόματα...
Αυτό, ναι βέβαια. Και επειδή ήταν μεγάλος όγκος αυτών που εργάζονται στα καπνομάγαζα, έφερε μια οικονομική άνθηση του τόπου για κάποια χρόνια, για πολλά χρόνια.
Δηλαδή για να καταλάβω...
Για μακρά περίοδο. Mm-hmm. Έως τον πόλεμο φυσικά, έως το 1940. Ναι, οπότε ήρθε η κατοχή και άλλαξαν άδει τα πράγματα όλα αυτά.
Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσετε.
Ναι.
Μου είπατε πριν για τους εργάτες και μου αναφέρατε ότι ήταν οι κάτοικοι της πόλης οι αστεί. Φαντάζομαι όμως ότι δεν ήταν μόνο αστεί οι εργάτες, έτσι. Ήταν σίγουρα και άνθρωποι από χωριά.
Βεβαίως. Και... από τα γύρω χωριά, τα οποία μπορούσαν να έχουν προσπέλαση τότε στον τόπο εργασίας σχετικά εύκολα. Φυσικά, γιατί δεν στάνε. Οι κάτοικοι της πόλης ήταν 15-16.000 κάτοικοι. Άντε 20.000 κάτοικοι.
Όπως επίσης, ήταν και αρκετοί πρόσφυγες, έτσι.
Όταν λέμε για τους κατοίκους, όταν είναι 15-20.000,
είναι μέσα καθήκη.
Ναι, εντάξει,
όπως ήταν και αρκετοί πομάκοι, αν δεν κάνω λάθος, πομάκοι τουλάχιστον.
Ναι, κοίταξε, στην εποχή εκείνη οι πομάκοι ήταν περιορισμένοι στον τόπο, στα βουνά τους.
Ήταν παραγωγή δηλαδή.
Ναι.
Να
ανοίξω. Ήταν περιορισμένοι στον τόπο τους. Ναι. Δεν είχαν κατέληξη. Ήταν περιορισμένοι στην περιοχή τους. Υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός μουσουλμάνων προερχόμενων από τα κατάλληλα της
οικογένειας.
Οι οποίοι βέβαια συντοπίζουν σιγά σιγά έφυγαν. Οικειοθελώς φυσικά. Και με την άσκηση της οικίας δηλαδή. Έμεναν φυσικά. Με ρηθεί εξαστά. Αλλά σήμερα η πλειονότηση των κατοίκων, των μουσουλμάνων συντοπιτών μας, είναι πομάκι. Προελεύσεως. Των αγριάνων. Αγριάνης λέγονταν στην αρχαία. Δεν ξέρεις πώς εγκαταστάσανε αυτοί οι αγριάνες. Τους έφεραν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες για να μιλάνε τα σύνορά τους. Τα βόρεια σύνορά τους από τις εκδρομές των Σλάβων της Μουσικής. Και τους εγκατέστησαν αυτοί είναι λαός που προέρχεται από τον βορρά, βόρειο. Βόρειοι λαοί εβδομάδες, οι οποίοι ήρθαν και κατασχάρισαν τη διαδία και την προτροπή των αυτοκρατών του Βυζαντίου για να προστατεύσουν τα βόρεια συντράφους από Σλάβους, οι οποίοι συχνά πήγαν να κάνουν και προβλές και τους κάνουν ζημίες. Λοιπόν, συγκατέστησαν αυτούς εδώ σαν φύλακες. Ξέρεσαν, πιάνουν οι Ρωμάκοι, πιάνουν, φτάνουν μέχρι Τουρκία και μέχρι την Ιουγκοσλαβία. Όλοι οι Ροδόποι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κατοικεί το και. Και αυτοί ξύλισαν. Και έτσι σιγά σιγά δεν τους χώρωσε ο τόπος πλέον από την εκεί. Τα αυτοί με την άσπισαν το πέρα. Κάτω, με την ξεχωριά, η οποία είχαν καταστεί.
Όπως.
Ένα μέρος της Χρύσας, η οποία Χρύσα είναι η παλαιά Χρύσα, δηλαδή η εξοχή του σημαντικού βιβλίου. Γιατί είναι σε μεγάλο τέρος αυτό το κομμάτι. Εκεί μέρη είναι. Πολύ μεγάλη η κοινότητα του κομμάτου. Αλλά δεν με την έσαιναν εδώ γύρω. Πήγαν κάτω στην Αθήνα, στα Μεταλλεία, πήγαν στη Γερμανία. Πήγαν, είναι λαός ζωντανός και αξίπνος. Και αργανός. Αυτά ξέρω εγώ για τους.
Εσείς τους έχετε ζήσει και
σύντομοι. Βεβαίως, τους έζησα και είχα συναλλαγές μαζί τους, γιατί ήταν παραγωγή καπνού και πήγαινε και αγόραζε τα καπνά τους. Και είχα και φίλους. Προσωπικούς φίλους, πάρα πολύ πιστούς και αγαπημένους. Τον οποίο τον έδωσε και πρόσωπο. Και μην γέμισε και εγώ. Αυτά.
Είμαστε λοιπόν στο στάδιο εκείνο που οι βιομηχανίες επεξεργασίας καπνού μεταφέρονται Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Όχι.
Συγγνώμη, το λέγει Καβάλ.
Μόνο του. Καβάλα στην αρχή και μετά πήγε στην και από την Καβάλα.
Φαντάζομαι ότι σε εκείνο το στάδιο ένα μεγάλο μέρος αυτού του εργατικού δυναμικού το οποίο μένει χωρίς δουλειά μεταναστεύει.
Ναι. Περνάει δύσκολες μέρες καταρχήν.
Καταρχήν αυτό.
Και ύστερα η ανάγκη που κάνει να μεταναστεύσει ή να μεταπηδήσει σε αγροτικές του σχολείου.
Ξαναγυρνάει, ίσως
πάει βέβαια, πίσω. Γιατί διότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του πληθυσμού προέρχεται από τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής, ο οποίος είχε βρει καλή δουλειά εδώ πέρα, έπρεπε καλό μεροκάμα, το εγκαταστάθηκε στην πόλη, αλλά όταν πλέον σταμάτησε η προσφορά εργασίας στην κοινωνία, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να επιζήσει, αναγκάστηκε να ξαναεπανέλθει στις αρχιτικές του σχολείες. Και ένα σημαντικό μέρος όμως με την άσκηση.
Καλημέρα.
Και κυρίως με την άσκηση στη Γερμανία σε ένα ποσοστό ας πούμε 70% και σε ένα 30% στην Αυστραλία. Ο τόπος μας εδώ δεν έχει μετανάστες στην Αμερική. Και όμως είναι ποιος. Η μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική ξεκίνησε από την ελευθέρωση. Όταν απελευθερώθηκε η περιοχή, ήταν πλούσια. Ζούσαν όλοι και ο τελευταίος καπνεργάτης ζούσε πάρα πολύ καλά. Είχε ένα εισόδημα πολλαπλάσιο του αντίστοιχου εργάτη άλλης ασχολίας. Αυτό ήταν ο λόγος ο οποίος δεν υπήρχε μετανάστευση από την περιοχή αυτή στην Αμερική. Μετά τον πόλεμο άλλαξε το πράγμα και έγινε αυτή η μετακίνηση λόγω της τεχνολογίας του ίδιου. Έγινε αυτή η μετακίνηση, πήγε ο κόσμος, μετανάστευσαν πολλοί στην Γερμανία και αρκετοί στην Αυστραλία. Αλλά βέβαια σιγά σιγά αρκετές βιομηχανίες, όχι πολλές, αλλά αρκετές βιομηχανίες. Έγινε το πανεπιστήμιο. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, πηγές αναζωογόνησης της πόλης και της επιβίωσης. Είναι κατά το σώμα στρατού. Εντάξει, να είπε σήμερα τώρα ότι είναι σαν όλες άλλες πρίγες της Ελλάδας. Χωρίς επικρότητες, χωρίς να είναι πλούσια τις άλλες περιοχές, αλλά δεν είναι στήκες.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανά. Την εποχή των Βουλγάρων, τι ακριβώς γίνεται, της κατοχής της Ρουμανικής, τι ακριβώς γίνεται της δεύτερης με τα καπνά, κλείνουνε ή λειτουργούνε κάτι?
Θα σου εξηγήσω. Η τελευταία βουλγαρική κατοχή σημειώνεται το 1942. Με την έλευση των Γερμανών. Οι Γερμανοί για να πάρουν για άδεια η έλευση αμαχική από την Βουλγαρία δώσαν σε ένα αντάλλαγμα στους Βουλγάρους την κατοχή της ελληνικής περιοχής, η οποία ξεκινούσε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Στριμώνα. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα που έδωσαν οι Γερμανοί στους Βουλγάρους για να περάσουν μαχητικό με τον Βουλγαρικό έδαφος. Διότι εκείνη την εποχή ο μόνος αντίπαλος του άξονος, έτσι έλεγε το η συμμαχία των Ιταλών, μόνος αντίπαλος ήταν οι Έλληνες. Όλοι άλλοι το συνεργαζόμενοι. Αλλά συνεργαζόμενοι σημεί τα ανταλλάγματα είναι ανταλλάγματα. Τους δώσασε ένα ανταλλάγμα λοιπόν την κατοχή αυτής της περιοχής. Επομένως, μόλις κατελήφθη η Ελλάδα και κατέστησαν αυτή τη δική τους κυβέρνηση και το σύλλογη κυβέρνηση στην Αθήνα, δώσαν την περιοχή στους Βούλγαρους, οι οποίοι Βούλγαροι ανέκαθεν από τα χρόνια του Βυζαντίου εποφραμιούσαν Μεσόγειο. Ήθελαν πώς και πώς, αυτό ήταν το όνειρο της φυλής τους, πάντοτε, να βγουν στη Μεσόγειο. Βέβαια για άλλους λόγους. Διεθνών τροχιών και συμφερόντων δεν τους δόθηκε ποτέ και τους τα επέτρεψαν ποτέ. Αλλά είχαν βρει τότε ευκαιρία, σου λέει ευκαιρία αυτή είναι. Δεν ξέραν την έκπληξη του πολέμου, διότι αν κέρδιζε τον πόλεμο η Γερμανία θα έβαινε αυτή η περιοχή. Κάτω μάλλον τι ήταν, δεν ξέρουμε βέβαια, δεν γινόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν κέρδιζε τον πόλεμο ο άξονας, η περιοχή προφανώς θα έμεινε στην Ευρωπαϊκή. Μπας περιπτώσει. Όταν ήρθαν λοιπόν οι Βουλγαροί, βρήκαν εδώ ανθούσες καπνευματικές επιχειρήσεις, τις οποίες φυσικά αμέσως εδίνεσαν. Όσες ανήκαν σε Έλληνες πολιτικές, και τις υπόλοιπες μέσα στις οποίες ήταν και από τις γερμανικές. Προσπάθησαν κατά κάποιο τρόπο να τις εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους τους. Όμως, οι επιχειρήσεις αυτές εργάζουν όλες για το Τρίτο Ράιχ. Ήταν πρώτη ύλη στην Γερμανία, για την κατανάλωση που είχαν την χρειάζεται ο γερμανικός στρατός. Σου είπα για τις ελληνικές, πώς ήταν οι ελληνικές ιδιόκτητες εταιρείες, τις πήρα την κούμερη ή συνεταιρίστηκαν με τους ιδιοκτήτες τους ή κατά κάποιο τρόπο απομάκρυνουν, εξόρισαν τους ιδιοκτήτες και έπρεπε να δείξουν τους ιδιοκτήτες και τα λέγοντα και τα 4-5 χρόνια, τα 4-5 χρόνια.
Με τους ίδιους εργάτες, έτσι, με το ίδιο προσωπικό.
Ναι, με το ίδιο προσωπικό. Φυσικά, το ο προλετάριος δεν έχει μια σημασία. Αυτό που το δούλευε, θα ήταν και μερική χρονιά. Δούλευα και αυτή, εν πάση περιπτώσει, από την εποχή, η πολιτική και η ζήτηση των μικρών. Δεδομένου ότι